blaðsíða 36. Katja, hann er farinn! Loftur benti titrandi á rúmiðans Kolbeins hinum megin í baðstofunni. Katja nuddaði stýrurnar úr augunum. Fór hann ekki bara að pissa? Nei, þú skilur ekki! Rödd Lofts skalf þar sem hann tósaði í ermina á náttfötum Kotju. Hann er búinn að vera laumast í bækurnar. Þessa ljótu, þessa með svarta galdrinum. Og hann er farin út í kirkju. Loftur rétti fram glósubók sem Kolbeinn hafði verið að króta í undanfarna daga. Katja gjóaði augunum á bókina og tók andköf þegar hún sá táknið á síðunni. Þetta var táknið til að vekja mann upp frá dauðum. Hvað óttast Loftur?